Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Esmu dr. Laura Štāne, strādāju psihiatru. Veģetīvā distonija ir tāda saslimšana, kas ir arvien populārāka mūsdienās, un lielākoties savās ikdienas darba gaitās es visbiežāk sastopos tieši ar veģetīvās distonijas pacientiem. Tā ir slimība, kurai ir raksturīgas dažādākās izpausmes, fiziskas pārsvarā, bet kurām netiek atrasts organisks cēlonis, kas būtu izprovocējis šīs sūdzības. Līdz ar to izraisījis ir nervu sistēmas vājums. Katram tas var izpausties dažādākā veidā, tas var būt gan kā sirdsklauves, gan kā elpas trūkums, kādam var būt panikas lēkmes, kādam tas var būt kā puņģu zarnu trakta darbības traucējumi, miega traucējumi, trauksme, viss kaut kas tas var būt, bet tas kopīgais ir tas, ka tam nav atrasts organisks iemesls, kas to ir izraisījis. Tas ir tas mūsu emocionālais un psihiskais stāvoklis, kas ķermenim liek tā reaģēt un roda šīs izpausmes. Varētu piekrist daļēji. Varbūt radošie cilvēki ir tie, kas tiešām ir emocionālāki un vairāk reaģē uz ikdienas kairinājumiem. Tāpēc šīs reakcijas varbūt tiešām būtu biežāk sastopamas šiem cilvēkiem, bet no otras puses arī cilvēki, kuri nav radoši, viņiem vienkārši šī distonija varbūt izpaužas savādāk. Varbūt tās nav tik pamanāmas, varbūt viņiem varētu tie būt vairāk kā kaut kādi miega traucējumi vai kaut kādas viņiem nesaprotamas sajūtas, ar kuriem viņi tik bieži negriežas pie ārstiem, bet teiksim, cilvēkiem, kuriem visas izpausmes varbūt ir krāšņākas, arī tā distonija ir pamanāmāka, varbūt viņi skaļāk par to vienkārši runā. Tas ceļš, kā nonāk cilvēki līdz tai pašai diagnozei, biežāk ir tomēr apējot daudz dažādus citus ārstus, izslēdzot attiecīgi sirds, kuņģi un visas pārējās patoloģijas. Un tad, kad tas viss ir izslēgts, tad ar lielo mapi nāk pie psihiatra, psihoterapeita vai kur citur. Un tad ar to diagnozi distonija, kad ir izslēgts viss cits pārējais. Un droši vien, ka varbūt tas arī ir pareizākais ceļš, lai arī tas būtu viens gadījums no nedaudziem, ja tomēr atrodas kaut kāds iemesls, ko vajag ārstēt, varbūt steidzami ārstēt, tad kā viņam ir šīs sūdzības, tas būtu svarīgāk. Un tad varētu censties pats nediagnosticēt uzreiz to distoniju, bet tiešām arī griezties pie speciālistiem un pārbaudīt veselību. Teiksim tā, ka cilvēks ir nonācis līdz šai diagnozē un sapratis, kad viņam tur ir tā distonija. Lielākā daļā gadījumu ir daudz lietas, ko cilvēks var izmainīt savā ikdienā, lai viņš būtu komfortā ar sevi un lai nebūtu viņam pārslodzes, un tas ir ļoti ievērojami arī mazina tos veģetīvās distonijas simptomus. Bieži ir jautājums par to, vai distoniju var izārstēt. Es vairāk to paskaidroju tā, ka tā distonija ir cilvēkam raksturīgā diskomforta vai pārslodzes izpausme, kas viņam šā vai tā varētu būt raksturīga visa dzīves garumā, bet tas, kā viņš iekārto savu ikdienu un kā pielāgojas savai veselībai un savam organismam, tas var ļoti būtiski mazināt tās izpausmes un principā tā arī tas kā var izvairīties. Vienkārši dzīvojot atbilstot sev pieņemam un piemērot dzīves ritmu, darot lietas, kas tā kā ir paredzētas un neatrodoties mūžīgi kaut kādos konfliktos ar sevi vai ar apkārtējiem.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.